Tak pokoj vám, bratři a sestry. Jsem velice rád, že znovu můžu tady stát a chci se ještě před slovem modlit. Pane Ježíši, děkujeme ti za dnešní chvíli, za to, že můžeme se zamýšlet nad tvým slovem a věříme tomu, že tvé slovo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, usvědčování, k nápravě a vychově ve spravedlnosti, abychom byli náležitě připraveni ke každému dobrému činu. Amen. Chci se dnes dílet na aktuální téma, se kterým se my jako věřící lidé setkáváme na každý den. Dnešní slovo jsem nazval Nepřijmej prohru. Je to poměrně obsáhlé téma, ale chtěl bych se zamýšlet nad tím nejdůležitějším. Bible nám uvádí dostatek informací ohledně této duchovní oblasti. Musíme se všichni uvědomit důležitou věc, že náš život na této zemi se neobejde bez boje a zápasu. Pokud někteří věřící si myslí, že nějak není nutné vstupovat do zápasu, tak myslím si, že žijí v omylu. Jsou pouze dvě možnosti. Ta první možnost je, že se aktivně zapojíme do zápasu a nebudeš přijímat prohru ve svém duchovním životě. A ta druhá možnost je, že nepřítel tě dostane tam, kde chce tě mít. Jiné možnosti není. V každé bitvě je vítěz, ale také i poražený. Už na začátku Bible se dočteme o tom, že Bůh, který stvořil člověka ke svému obrazu, tak mu dal veškerou autoritu a vládu na této zemi. Ale z důvodu pádu a hříchu neposlušnosti ji získal náš nepřítel a tím je ďábel. Chci vám ukázat na dva místa v Božím slově. Tak první text je zapsán u Lukáše ve 4. kapitole, 5. a 6. verš. Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu, všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána a komukoli chci, tomu ji dám. A ten druhý text je zapsán v 2. listě ke Korinským ve 4. kapitole, 4. verš. Jim nevěřícím Bůh toto věku, v ekumenickém překladu stojí Bůh toto světa, oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Krista, jenž je obrazem Božím. Tak tyto verše nám zřetelně potvrzují to, kdo je vládcem tohoto světa a kdo kontroluje své království. Nacházíme se na nepřátelském území. Dobře víme, bratři a sestry, že náš domov je v nebi. Samozřejmě jako Boží děti a církev Kristova prezentujeme Boží království na této zemi. Máme být světlem a solí, jak to učí Bible. A hodně jsme už tady slyšeli o Božím království, co to znamená. Ale nemyslím si však, že církev totálně převalcuje království temna na této zemi. To učiní Pán Ježíš při svém příchodu na tuto zem, když jeho nohy se postaví na olivové hoře. Porazí antikrista a ďábel bude svazán na 1000 let. Teprve tehdy bude na zemi, můžeme říct, 100% Boží království. Vládu se ujme Pán Ježíš. Dnes můžeme jenom částečně zažívat toto Boží království. Podrobně je to popsáno v knize Zachariáše ve 14. kapitole. Můžete si to pak doma přečíst. A pokud jdeš upřímně za Kristem, věz, že nepřítel tě nenechá v klidu a bude dělat všechno pro to, aby tě odvedl z té Boží blízkosti, z jeho přítomnosti, z té cesty, která vede do nebe. Není to možná moc povzbudivá zpráva, ale je to skutečnost, realita, ve které žijeme. Duchovní život věřícího se bez zápasu, bez boje neobejde. A vlastně duchovní boj, co to ve skutečnosti znamená? Jak bychom to formulovali? Je to, můžeme říct, střet dvou království. V Biblii se dočteme o Božím království. Matouš, 4. kapitola, 23. verš. Procházel celou Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. A zde vidíme, jak vlastně pán Ježíš na této zemi prezentoval to Boží království, že zvěstoval evangelium, uzdravoval a vyhánil démony. Nejdřív si odpovězme na otázku, kdo je součástí Božího království. Samozřejmě je to Bůh Otec, pán Ježíš, Duch Svatý, také i anděle. Ale my všichni věřící, upřímní věřící, kteří mají za úkol na této zemi zasevat evangelium království. Boží království je královstvím spravedlnosti, pokoje a radosti. Bylo by to velice super, kdyby na této zemi bylo pouze toto Boží království. Ale Boží slovo se také zmiňuje i o jiném království. A je to království temna. K Efeským v 6. kapitole 12. verši čteme, neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Království zla je vždy v opozici vůči Bohu. Toto království kdo tvoří? Padlí anděle, zlí duchové, démony a jejich vládcem nebo vůdcem je sám ďábel. A Bible ho popisuje různými způsoby, jako náš nepřítel, pokušitel, otec lží, vládce mocnosti, ten zlý, žálobce, vrah, had, anděl světla. Tak ho popisuje Boží slovo. Boží království a království zla jsou v neustálém konfliktu. Z toho vyplývá, že i my věřící, zda se nám to líbí nebo ne, jsme také zapojeni do tohoto boje. A musíme si uvědomit to, že nepřítel chce za každou cenu stáhnout na svou stranu každou lidskou bytost a udělá všechno proto, aby věřící odstranil z postavení, jaké máme v Ježíši Kristu. Podíváme se teď společně do knihy Daniele, 10. kapitoly. Nebudeme ji číst celou, pouze od 11. po 13. verš. Promluvil ke mně Danieli, muži převzácny, pochop ta slova, která ti budu říkat. A postav se zpříma, neboť jsem byl teď vyslan za tebou. Když ke mně to slovo promlouval, stal jsem a třásl se. Promluvil ke mně, neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, když přiložil své srdce, abys pochopil, aby se spokožoval před svým Bohem, jsou tvá slova vyslyšena a kvůli tvým slovům jsem přišel také já. Ale velitel perského království se stavěl proti mně 21 dní, až hle Michael, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů. Potolik trochu přiblížím tuto událost, která se odehrála. Dobře všichni víme, že Daniel byl horlivý modlitevník a modlitba byla jeho hlavní prioritou, takovým pilířem v osobním životě. A Bůh mu dával různá vidění týkajících se posledních dnů. A vlastně v této 10. kapitole je zmíněno o tom, že Daniel měl vidění. Odehrálo se za vlády perského krále. A muž, který přišel s výkladem pro Danielovo vidění, můžeme z určitosti říct, že to byl boží anděl. A ten vlastně mu sdílí důvod, proč až za 21 dní vlastně přišla odpověď na jeho modlitbu, vidění, které měl. Postavil se mu totiž na odpor ochránce perského království, se kterým bojoval do té doby, než mu přišel na pomoc další anděl, který se jmenoval Michael. A na základě tohoto úseku chci ukázat na dvě takové velmi důležité skutečnosti. Za prvé, v tom duchovním světě, my to vlastními očima nevidíme, tak dochází ke střetu Božího království s královstvím temna. A tento text nám zřetelně uvádí, že vlastně to perské království, které tehdy vládlo v době Daniele, mělo i svého ochránce. Kdo to byl? Byl to padlý anděl, který kontroloval toto území. Bratři a sestry, v dnešní době tomu není jinak. Nad jednotlivými státy, městy i vesnicemi padlí anděle hlídají a střeží své území. Velmi často ovládají a manipulují vlády státu a chtějí docílit toho, aby hřích a nečistota se stala nedílnou součástí života všech lidí na zemi. A toho jsme svědky i v dnešní době. Intenzita hříchu neustále rychle stoupá. To, co před 15, 20 lety nebylo možné, dnes je to normální. A za druhé z toho úseku Bible vyplývá to, že vlastně tím modlitevním zápasem, bojem, vlastně podporujeme, se zapojujeme do toho boje a božího vítězství. Všimněte si toho, že vlastně Daniel tím modlitevním bojem vytrval až do konce. Vlastně do chvíle, kdy boží anděl vítězně prošel vlastně skrze perského velitele a sdělí mu poselství ohledně toho vidění, které měl. A Daniel je pro mě velkým vzorem v tom, že on bojuje až do té doby, než přijde výsledek. A to bychom se měli od něho učit. Apoštol Pavel se chlubil pouze jednou věcí. Víte kterou? On znal člověka v Kristu, který byl přenesen až do třetího nebe. Je to velmi zajímavé místo v Biblii, přečteme si ho. 2. Korinským, 12. kapitola od 2. po 5. verš. Znám člověka v Kristu, který byl před 14 lety vytržen až do třetího nebe, zda těle nevím, nebo mimo tělo nevím, Bůh to ví. A vím, že tento člověk, bylo-li to v těle či bez těla, nevím, Bůh to ví. Byl vytržen do ráje a uslyšel nevypravitelné věci, o níž není člověku dovoleno promluvit. Takovým člověkem se budu chlubit, sám sebou se však chlubit nebudu, leda svými slabostmi. Pavel tuto událost nechce nějak podrobněji komentovat a také víckrát se o tom v Biblii nezmiňuje. Znal člověka, který byl přenesen až do třetího nebe. Zda to byl Pavel nebo někdo jiný, to nevíme. Pavel zde mluví o tom, že ten člověk byl přenesen do třetího nebe. Myslím si, že to třetí nebe je místo, kde se nachází Bůh a jeho království. To druhé nebe, můžeme říct, že je takovým základnou pro království temna a první nebe je to, co obklopuje naši zemi, je to moje vlastní úvaha. Když jsem vstupoval do nějakého boje nebo zápasu, tak jsem si vždy položil otázku, co musím udělat pro to, abych tím vítězně prošel. A Duch Svatý mu ukázal na jedno místo v Starém zákoně. Nepatřím k těm, kteří říkají, tak Starý zákon to už není pro mě. Věřím, že v Starém zákoně je hodně věcí, které nás poučí, posune dopředu, jsou napomenutím a povzbuzením a společně se na něj podíváme. Druhá kniha Mojžíšova, 17. kapitola od 8. po 13. verš. Pak přitáhl Amalek a v Refidimu bojoval s Izraelem. Mojžíš řekl Jozuovi, vyber nám muže a jdi bojovat s Amalekem. Zítra budu stát na vrcholu kopce s Boží holí v ruce. Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Chur vystoupili na vrchol kopce. Když Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael. A když ruku spustil, vítězil Amalek. Když Mojžíšovi ruce ochably, vzal kámen a položili pod něho, aby se na něj posadil. A Áron a Chur podepírali jeho ruce jeden z jedné a druhé z druhé strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do zapadu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka a jeho lid ostřím meče. I když je to vlastně starozákonní příběh, tak se tam objevil takových pět věcí, které mě osobně pomáhají v tom každodenním modlitevním zápasu a boji. Když Izrael tehdy vstoupil do boje proti Amalekovi, tak udělal velice zvláštní věc. Spolu s Áronem a Chůrem vyšli na vrchol kopce. Nemyslím si, že jejich záměrem bylo se nevyhnout nějakým způsobem toho boje, ale myslím si, že to byl záměr. Dobře víme, že Mojžíš velmi často přebyval se svým Bohem právě nahoře. Druhá Mojžíšova, 24. kapitola, 18. verš. Tam čteme takto. Mojžíš vešel do oblaku a vystoupil nahoru. Mojžíš byl nahoře 40 dní a 40 noci. Věřím tomu, že důvodem, proč Mojžíš vystoupil nahoru, byla ta Boží blízkost, kterou chtěl mít s Bohem vlastně v této bitvě. Čili první věc, kterou můžeme zařadit do toho modlitevního boje, je ta Boží blízkost a jeho přítomnost. Mojžíš, který se nacházel na vrcholu hory spolu s Áronem a Chůrem, měl při sobě také i Boží hůl. V 2. Mojžíšové ve 4. kapitole 17. verši čteme a tuto hůl si vezmi do ruky, budeš ji činit znamení. Vlastně tato hůl je symbolikem té Boží moci a na základě téhle se děly zázračné věci. Já bych chtěl vzpomenout, že se proměnila v hada nebo voda ze skály, přechod přes moře. Čili druhá věc, kterou můžeme zařadit do modlitevního boje, je Boží moc. Apoštol Pavel vyzývá všechny věřící. Duchem choďte. Dovolme Duchu Svatému, aby převzal veškerou kontrolu nad našimi životy. Poznávejme Ducha Svatého na každý den. Když Mojžíšovi omdlevaly ruce, tak ho posadili na kámen. Bratři a sestry, kdo je tím kamenem a skalou pro naše životy? Je to Ježíš Kristus. Ve Skutcích, ve 4. kapitole, 11. verši čteme, to je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů a který se stal hlavou úhlu. Čili třetí věc, kterou můžeme zařadit do modlitevního boje, je pevný základ naše víry a tím je Ježíš Kristus. Dokud Mojžíš držel ruce nahoře, tak vítězil Izrael. A když je spustil dolů, vítězil nepřítel. Bratři a sestry, co z toho můžeme vyvodit? Když modlitby nejsou součástí našeho každodenního života, tak určitě to povede k našemu vítězství. Budeme vidět výsledek, ale nečinnost v této oblasti, tak to povede k prohře. V prvním listě Timoteovi v 2. kapitole 8. verši čteme takto. Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě. Je to také i pro sestry. Pozvedající svaté ruce bez hněvu a sváru. Čili čtvrtá věc, kterou můžeme zařadit do modlitevního boje, je naše aktivita, činnost. Víte, Mojžíš na vrcholu hory nebyl sám. Vzal sebou Árona a Chura. Byl si totiž vědom toho, že když ho síla opustí, bude mít někoho vedle sebe, kteří ho podepřou. A je důležité mít kolem sebe bratry a sestry, kteří tě modlitevně podepřou, podepřou tvé zemlené ruce. K Efeským ve 4. kapitole 16. verši čteme, z něho celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere vyživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Čili pátá věc, kterou můžeme zařadit je vlastně do modlitevného boje, je vlastně podpora ostatních. Bratře a sestro, věřím, že vlastně těchto pět věcí, které mě osobně pomáhají v tom každodenním zápase, v každodenním boji, pomůžou i vám. Chci ještě jednou i zopakovat, je to Boží blízkost, Boží moc v našich životech, pevný základ víry, aktivita a podpora ostatních. Když apoštol Pavel byl souzen v Římě, tak bydlel v pronajatém bytě spolu s vojákem, který ho hlídal, a jako všichni vojáci, tak i on byl ozbrojený. A vlastně celou vyzbroj, kterou měl voják na sobě, a velice dobře Pavel popisuje ve svém dopise Efeským v 6. kapitole od 13. po 17. verš a přenáší je do duchovního života věřícího, aby měl na sobě ochranu před útokem toho zlého. A Boží vyzbroj se skládá z několika částí. Bedra opasané pravdou. Je tomu tak? Vedeme svůj život ve světle Božího slova a uvadíme ho v praxi. Pancíř spravedlnosti, máme ho oblečený, je spravedlnost normou v našem životě. Obutí k službě evangelia, jsme ochotní přijmout Kristův příkaz a zvěstovat evangelium záchrany. Štít víry, používáme ho, důvěřujeme Bohu, i když naše životní situace není zrovna nejlepší. Vězme, že Bohu se ještě nic nikdy nevymklo z rukou. Přilba záchrany máme ji nasazenou, protože nám dává jistotu spasení a to, že jsme jeho děti. Meč ducha přijímáme dostatek duchovního pokrmu, jimž je Boží slovo, abychom rostli. Bratři a sestry, pokud nám chybí nějaká část této Boží vyzbroje, tak budeme určitě zranitelní. Ten zlý si vždy najde nějaké místečko, skulinku, kudy se dostat. Proto mějme celou Boží zbroj, aby náš život byl zabezpečený. I dnes je vlastně daná možnost. Každá chvíle tady na bohoslužbách je možnost, kdy můžeme se navzájem podepírat, přimlouvat, abychom přidrželi ruce jeden druhému, když něčím prochází, abychom mohli vítězně projít. pokud potom toužíš a s něčím bojuješ a nevysí rady, je i dnes ta možnost. Amen.